Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum frumalenda fyrir það að vekja máls á málefnum lögreglunar. Ætli það sé ekki það byrja leitt af því mesta sem að ég hef rætt hér í þessum ræðustóli fyrir utan fjárlög. Ég hugsa það, það það að segja ástand lögreglunar og ég tek alveg undir það að það ennþá ekki nægjanlega gott og við miðum gjarnan við málin eins og þau voru fyrir hrun. Og þyrftum að fara mun lengra aftur. Ég hef lagt fyrir margar fyrirspurnir bæði kjör lögreglumanna, aðbúnað og ýmislegt fleira. Og ég tel að við hefum gengið of nærri löggæslunni á sínum tíma eftir hrunið. Og við þekkjum það að staðan í hinu dreifðu byggðum afar mismunandi. Lögreglumenn stundum einir á vakt, yfirferðin gífurleg og Það líka þannig að menn að standa vaktir og bakvaktir og dagarnir eru langir. Hér kannski á stór höfuborgarsvæðinu eru menn að fást við erfið mál eins og ofbeldi og þess háttar. Þannig að vandamál eru svo sem ekki eingöngu launamálin. En síðan má líka velta í fyrir sér í ljósi þessum að hér kom fram hjá háttundum þingmanni Steinunn Þóra Árnadóttur. Það að segja kynjaskiptingin innan lögreglunar. Að þetta bara ekki það sem að unga fólki lætur bjóða sér. Það að segja hvorki launakjörin eða svona langar vaktir til þess að hafa það sæmilegt. Þannig að við þurfum að leggja eitthvað á okkur til þess að reyna að breyta því. Við höfum rætt þessi málin sem segi mikið, það þrekvirki sem að hefur verið unnið, það hefur reynt mikið á stofi lögreglunar. Ég tek undir það langtíma veikindi þau hljóta endurspeglast að einhverju leiti að því hvernig mannafæðin hefur verið og álagið hefur aukist. Þetta eru þetta einu okkar grunnstoðum eins og hér hefur komið fram og við þurfum að gera betur heldur en að við höfum gert. Við erum að útskrifa fleiri, ég ána með að námi hafi farið yfir á háskólastig þó að hafi verið gagnrýni á það að námi hefði átt að halda áfram að einhverju leiti til ára í viðbótar eins og það var. Þá held ég að við erum að það hafi ekki verið þannig og við séum að gera rétt með að gera svona. En mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hérna í lokin af því að kom fram í skýrslun sem hér hefur verið vitnað til. Það að segja að rafræna skráning á viðbragðshraða lögreglu í útköllum og tímalengd útkalla. Þannig að miða við lágmarksviðmið sem að lögreglunni eru ætluð. Mér langar að fá að vita hvort að það hefur verið gert.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði.